Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Сіздің иғтибарға Түркияда яшаушы ғалим Надир Дәулетнің 1917 жыл Октябрь инқилабы ва Түрік татар милләт мәжлисе исемле китабынан үзіктер тәқдим етуне дәвам итәбез. Бүген 5-нче тапшыруны тыңлагыз.
Yılga Bolşevik İnkılabı aldı yıllarında. Tatarlar Petersburg, Moskova, Rostov-Don, Томский, Иркутский, Семипалатинский, Ташкент, Баку, Тифлис, кыскасы Русиянең төрле төбәкләрендә яшәгән. Бу кешеләр эре сәнәгать эшчеләре, күмер чыгаручылар, урта сыйныф хезмәткәрләре, ремонтчы, төзәтүче, сатучы, кучер, швейцар, ягъни махсус белем кирәк булмаган, бары кыска вакытлы өйрәнүне генә таләп иткән эшләрдә файдаланылган. Мәсәлән, Мәскәүдә йөк ташучылык, кучерлык, вакынәрчелек, вакысатучылык кебек тармакларда 20-25 мең татар хезмәт кылган дип исәпләнә. Кайбер татарларның Франция, Бельгия, хәтта Аргентинада да эшләүләре билгеле, тик алар турында төгәл мәгълүмат юк.
Рәсми документларга караганда, әгәр Русиядә барлык эшчеләр 2 миллион ярым булса, татарлар ул санның 100дән берендә тәшкил итмәгәндер. 19-нче гасырның беренче яртысында текстиль индустриясе татарларда бик мөһим роль уйный башлый. Шул ук гасырның 2нче яртысында Какшайскийның химия фабрикасы, Бір туған алафузовларының сабын фабрикасы кебек зор сәнәгәт кәсәбәләре эшләнеген башлап җибәрә.
1850 еллар азагына таба Казанда бигрәк тә тукыма сәнәгатендә 380 ирекле эшче исәпләнгән. Казан губернасы язларында бу сан 20 меңгә җитә. Булардан берничә меңе Идел һәм Шулман елгаларында йөзгән карапларда файдаланыла. 1861 елда крепостной хукукы бетерелгәннән соң авыл халкына иреклерәк хәрәкәт итү мөмкинлеге бирелә. Сәнәгатьтә шулай итеп күбрәк эш көченә ия булу фырсатына тап була.
1897 елдагы инспектор докладларыннан бер туган Алафузовларның завод фабрикалары заманча җиһаз һәм эш кирәк-яраклары белән тәэмин ителгәнен күрәбез. Аларда тукучылар, текстиль осталары, тире эшкәртүчеләр һәм башкалар эшләгән. Бу квалификацияле эшчеләрнең саны 1884 елда 1 меңгә якын булса, 1913 елда ул 4 меңнән артып киткән.
1897 елда татарларның бары 3,68% гына эшчеләргә туры килә. Бу сан урыс эшчеләре санының 22% дигән сүз. Әгәр татар эшчеләренең күбесе кул эше белән мәшгуль булганын искә алсак, аларны сәнәгать эшчеләре сыйфатына кертү никадәр дөрес икән дигән сорау да туа.
Дөрестән дә татар эшчеләрен алар эшләгән тармаклар буенча тикшерсәк, бу проблема килеп чыга. Аларны сәнәгать эшчеләре итеп карасак та, татарларның үзләренең яисә кешерәк бер һөнәрханәдә башкарырлык күп эшенә нигезләнгән хезмәт белән шөгыльләнгәннәре ачык. Өстәвенә урыс һөнәрдәшләренә караганда саннары да шактый ким. Гомумән алганда, сәнәгать эшчесе буларак билгеләнүче сыйныфларның 40%-ын вак һөнәрчеләр тәшкил иткән, һәм татарларда бу нисбәт байтак югарырак та булган. Моннан тыш, үзләренең җиңел эш коралларын тотып, тормыш һәм хезмәт шартлары яхшырак урыннарга да китә алган.
Шын сәнәгать эшчеләре исә билгеле бер фабрикага багылы булып, киләчәкләрен дә аның язмышына бәйләгән. Казан губернасы һәм аның тирә-ягы исәпкә алынмаганда, татар эшчеләре аеруча Петербург, Мәскәү шәһәрләрендә, Көнчыгыш Себернең алтын казылмаларында, Уралдагы металл эшкәртү фабрикаларында, Бакуның нефть кыйларында, Донбасның күмер базларында эшләгән. 1916 елда Баку нефть кыйларында эшләгән 28 мең ярым эшченең 18,6%-ын татарлар тәшкил иткән. Донбастагы шахталарда татар эшчеләренең саны 90 меңгә кадәр җиткән.
Хезмәт ияләренең 3дән берсенең авылда җире булып, алар сезонлы эш белән шөгыльләнгән. Күпчелеге һөнәр берлекләрендә әгъза булган. Гомумән, Казандагы татар эшчеләренең санын һәм аларның эшче оешмаларында катнашу дәрәҗәсен игътибарга алсак, татарлар эшчеләр хәрәкәтенә кушылмаган дигән нәтиҗә ясыйбыз. Nadir Devletning 1917 yıl Oktyabr inqilabi va Türk Tatar Millet Majlisi isimli kitabi 98 yılda İstanbul'da dünya ko'rdi. Bu eserden üzüklerini her düşenbi kuni Ozodlik to'lqinlarında hem internetdagi sahifasinda tinglay hem o'qiy olasiz.